Λοιπόν, είναι 23 Οκτωβρίου. Γράφουμε το Vertical Slice 93 και το Hafton FM μπαίνει στο τρίτο έτος. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι συμβολισμοί.
Γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στο Hafton και στο Vertical και γενικά σε όλους τους όμορφους ακροατές που μας έχουν στηρίξει αυτό το καιρό.
Εκ των πραγμάτων και το Vertical είναι που κλείνει, έχει κλείσει τώρα τα δύο του χρόνια πια. Γιατί με Vertical και Command OS ξεκίνησε. Μπράβο. Το Hafton.
Με Vertical και Command OS. Ναι, να πω τώρα που είναι βασικά τα τρία χρόνια. Να πω για τους φίλους να μην ρωτάνε ποιο είναι το νόημα της ζωής. Γιατί αυτοί το ορίζουν. Και η ζωή γίνεται πιο όμορφη όταν κάνεις όνειρα, όταν έχεις ελπίδα και αισιοδοξία και πάνω απ' όλα όταν έχεις αγάπη και υγεία. Και κανένας δεν έγινε φτωχός μάνο δίνοντας μια καλημέρα καρδιάς. Τα πέταξα αυτά στο μπαμ μπαμ για να είμαστε up to date με τον κόσμο. Να μην νομίζω ότι δεν τους προσφέρουμε κάποια σοφία για τη ζωή.
Εντάξει, τι είπαμε. Ξανά αντιπαρέχουμε αυτές τις προσβολές.
Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Τι γίνεται,
δε. Either way. Αυτά λέγονται. Αυτά τέλος πάντων τα λόγια είναι που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και γι' αυτό περνάνε δύο χρόνια και δεν παίρνει κανένας χαμπάρι ότι πέρασαν δύο χρόνια.
Μπράβο, πίνω μόκα. Όχι μόκα, πίνω φραπουτσίνο από Starbucks αυτή τη στιγμή. Όμορφο παγωμένο ψυγιάτο. Ελπίζω όσοι σε ακούτε να πίνετε κι εσείς ένα ωραίο.
Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
Συμβαίνει ότι δεν έχω εδώ φρέντο εσπρέσο ή φρέντο καπουτσίνο να πιω μάνο.
Οπότε και πώς φτιάχνω το φραπουτσίνο.
Η καλύτερη επιλογή είναι φραπουτσίνο από Starbucks. Αυτή είναι η επιλογή μου. Τι να κάνω. Φραπέ,
και
εντάξει.
Τι βάζουν μέσα στο φραπουτσίνο δηλαδή.
Από ό,τι βλέπω εδώ έχει πάρα πολύ μόκα. Κάτι που λέγεται φραπούτς. Φραπούτς. δικό μου είναι αυτό τώρα. Είναι πάντως coffee drink, λέει. Φραπουτσίνο. Coffee drink.
Ολόκληρη αλυσίδα που βασίζεται στο να βάζει παντού εσπρέσο και σου βγάζει την πίστη για να πιεις εσπρέσο. τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γρήγορο εκεί πέρα recap. Καθώς προσποιείται ο Ηλίας ότι έχει βρει καφέ σε αυτή τη χώρα που πήγε και κατέληξε.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να το χτυπάς. Ευχαριστώ.
Εντάξει, έχεις βρει άλλα πράγματα. Δεν είναι όλα δικά σου, δηλαδή εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, αγαπητοί, καταφέραμε, κλείσαμε δύο χρόνια. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μέλλον. Ξεκινήσαμε δύο shows, Vertical Slice και Command OS όπως είπαμε. Φέτος προσθέθηκαν άλλα δύο, το Oversteer για Formula 1 και το Showrunners για τηλεοπτικές σειρές. Έχουμε στο πρόγραμμα κι άλλα και για φέτος, αλλά από ό,τι φαίνεται και για του χρόνου. Εκτός αν, ξέρω εγώ, πεθάνω πρώτα. Whatever comes first. Ανάλογα με την περίπτωση.
Εντάξει.
Πάντα αισιόδοξος, πάντα περίχαρος κτλ. Έχεις καμιά σκέψη έτσι, για αυτή την πρώτη περίοδο, αυτή την πρώτη διετία?
Η πιο βασική μου σκέψη είναι ότι ξεκινήσαμε σε μια περίοδο και παραμένει αυτή η περίοδος τέτοια, στην οποία τα podcast στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένα. Συνεχίζουμε να παραμένουμε μια χώρα YouTube και ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενο και δεδομένου ότι ξέρεις τώρα αρχίζουν και πιάνουν οι Έλληνες streamers και σε μικρότερες ηλικίες. Χθες μου ήρθε στο feed streams από σχολιαρόπαιδα, τα οποία είχαν μαζευτεί 3-4 και συζητάγανε για τον μπάσκετ του σχολείου και βριζόντουσαν λίγο και για γκόμενες μετά και δείχνανε κάτι κόλλους από τα κινητά τους στην κάμερα στο YouTube αυτό, live. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε στο feed αυτό, αλλά μου εμφανίστηκε. Δεν ξέρω τι πέφτει.
Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις δύο πράγματα, δύο είναι τα επικρατήστερα σενάρια. Ή εσύ έχεις το λάθος watch history,
ναι, μάλλον,
ή ο αλγόριθμος του YouTube δεν ξέρει τι γίνεται. Και συνήθως ισχύει το δεύτερο.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και μου έκανε εντύπωση γιατί υπήρχαν 2-3 παιδιά που του στέλνανε 1 ευρώ, 2 ευρώ, 1 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα podcast σίγουρα έχουν άνοδο. αλλά δεν έχουν την αναμενόμενη άνοδο ακόμα. Παραμένουμε νέοι, δηλαδή. Εκτός αν είσαι ήδη διάσημος.
Από εκεί το πήγες, από εκεί το έφερες, παραμένουμε εντάξει, ναι, okay.
Μόνο το ήρθε, δεν φταίω εγώ, μόνο το ήρθε.
Εντάξει, παραμένουμε χώρα που δεν έχει ζήσει ακόμη την πρώτη πραγματική ακμή του podcasting.
Όχι.
Παρότι η αλήθεια είναι ότι συνολικά, τουλάχιστον από τη μεριά μας, φαίνεται ότι τσούκου τσούκου όλο προς τα πάνω πηγαίνει. Οπότε εντάξει, δεν σημαίνει το ανάποδο για να κλαίμε. Και νομίζω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό, ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτό το στάδιο, κατά μία έννοια τώρα εντός εισαγωγικών, έτσι, να τιμάμε αναλόγως εφόσον μας παίρνει, γιατί έτσι θα μάθουν και όποιοι περαστικοί, τέλος πάντων, την ιδιαιτερότητα του podcasting, που δεν είναι, επειδή υπάρχει η εντύπωση ότι είναι το ραδιόφωνο του φτωχού, ξέρω εγώ, ότι πράγμα που σημαίνει συνήθως στο μυαλό κάποιου ότι σαν παραγωγή πρέπει να ακολουθήσει ντε και καλά την όρμα του ραδιοφώνου, και είναι αυτό που κάνεις όταν δεν μπορείς να βγεις στο ραδιόφωνο. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και πιο νερντούλικη η προέλευση του concept, δηλαδή του podcasting. Και νομίζω ότι έχει νόημα να το κρατάμε αυτό, να φαίνεται στο κλίμα δηλαδή των διαφόρων εκπομπών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ύφος είναι ένα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα δεν περιορίζεται και από κάποιους κανόνες που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σε ένα άλλο μέσο, όπως είναι το ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ή αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι το YouTube,
εντάξει,
μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Είναι λίγο διαφορετικό, μωρέ, εντάξει, γιατί το ραδιόφωνο έχει άλλα challenges, το podcasting έχει άλλα challenges. Το ραδιόφωνο είναι live, τη στιγμή που το κάνεις αναγκαστικά είσαι σε μια τσίτα, δεν υπάρχει διαφορά, είσαι πάντα ωραίος, δεν υπάρχει διόρθωση, δεν υπάρχει τίποτα. Απ' την άλλη, τα είναι τα θέματα σου περιορισμένα, έχουν συγκεκριμένο χρόνο, ο άλλος δεν μπορεί να σε ακούσει όποτε γουστάρει, ας πούμε. Ενώ το podcasting έχει την άνεση ότι ξέρεις, μπορεί να κάνεις το edit σου, μπορεί να ανεβάσεις κάτι ωραίο και έτσι μπορείς να βγάλεις ωραίες σειρές με διάφορα επεισόδια, μπορεί ο άλλος να τα ακούσει κτλ. Νομίζω ότι το θέμα του podcasting έχει να κάνει περισσότερο με το ότι ο κόσμος ίσως δεν ακούει πολλά αυτόν τον καιρό. Βλέπει περισσότερο. Και είμαστε σε μια φάση, δηλαδή στην Αμερική, που είναι πάνω κάτω και δύο αγορές, ας πούμε, αν όχι η ίδια οικονομικά, τουλάχιστον έχουν μεγάλη διάδοση και δύο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή τα podcast, ας πούμε, στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, δημοσιογράφοι κάνουν podcast και πάνε σούπερ. Αλλά ούτε εκεί, με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν θεωρούνται, ξέρεις, ότι είναι κάτι που μπορεί ο άλλος να κάνει μόνο αυτό για να βγάλει χρήματα από αυτό και να μην κάνει άλλη εργασία, ας πούμε. Είναι περίεργο format το podcasting, αλλά νομίζω ότι είναι ακριβώς το μέλλον, είναι εκεί που θα πάνε τα πράγματα γενικά.
Ναι, αν μη τι άλλο, λόγω convenience, και convenience, ναι, always wins. Convenience από τη μεριά του ακροατή, έτσι.
Ναι,
αυτή,
ναι,
την περίπτωση ακριβώς μιλάμε. Συν της άλλης, εντάξει, είναι κάποια πράγματα, δηλαδή συζητήσεις που κάνουμε εδώ στο Vertical, ας πούμε, που πιάνουν το κομμάτι της βιομηχανίας και όχι απλά το κάνουμε χαβαλέδες και λέμε δύο σκέψεις για δύο-τρία games ή τα σημαντικότερα, τα μεγαλύτερα ονόματα και κάτι τέτοια, τα προφανή. Είναι ένα πράγμα που αν πήγαινες και το πρότεινες στο ραδιόφωνο, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, θα ήξερες και εσύ ο ίδιος ότι δεν είναι λογικό, ας πούμε, ναι, πάμε. Δεν είναι η ίδια η ανάγκη, δεν είναι το ίδιο το προφίλ, δεν είναι ίδιο το κοινό. Είναι άλλη φάση.
Ναι, είναι άλλη φάση. Υπάρχει, ξέρω εγώ, έχω δει ένα podcast που ετοιμάζουν τώρα για games. Ποιο είναι, στο pod.gr, ένα network εκεί είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς.
Ναι.
Το οποίο δεν έχει βγει ακόμα, το οποίο θα το παρουσιάζουν δύο που δεν τους ξέρω ποιοι είναι, ένα αγόρι, ένα κοριτσάκι. Κοριτσάκι, τέλος πάντων, με μεγάλη ηλικία είναι. Ξέρεις, και έχουν μια προσέγγιση, την κλασική προσέγγιση της Ελλάδος, που είναι, λες και είμαστε το 1980, ό,τι παιχνιδάκια καινούργια θέλετε, λέει, θα τα αναφέρουμε εδώ, θα περάσουμε καλά. Είναι δυστυχώς το επίπεδο αυτό που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην Ελλάδα, που έχουν φτάσει σε άλλες αγορές, να μπορείς να κάνεις, ας πούμε, ποιοτική ανάλυση σε κάτι και να είναι mainstream. Και εμείς έχουμε σε κάποιο επίπεδο φτάσει αυτό το concept με το internet, αλλά γενικά αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν και θα λένε, ας πούμε, ότι να είναι, να περνάνε την ώρα τους χαβαλέ για το Assassin's Creed και δεν μπορούν να κάνουν ανάλυση κτλ., θα είναι αυτοί που θα ακούγονται παραπάνω. Και αυτό δεν συμβαίνει τόσο πολύ στα games πλέον. Δηλαδή, ακόμα και το GameSpot να πάρεις, που ανέκαθεν είχε μια σταθερότητα στην ποιότητά του μέχρι που έγιναν τα σκαμπανεβάσματα, και το λέω ότι είναι mainstream, ρε παιδί μου, και το Eurogamer, ας πούμε, έχουν μια σταθερή ποιότητα. Δεν έχουμε δηλαδή trust sites σαν το IGN, το οποίο να έχουμε 5 τέτοια, 7 τέτοια, τα οποία να είναι, ξέρεις, παντού. Και στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω σε αυτό το πράγμα. Και στο podcasting θα, ξέρεις, το πρώτο που θα βγει σε εκείνο το format και τα λοιπά, πάλι έχει να στείλες και είμαστε στο 1980. Πρέπει στα παιχνιδάκια μας και να δούμε αυτό.
Ναι, εντάξει, καλά, κοίτα, το PodGR ως network για μένα, κατά μία έννοια, για το podcasting είναι ένα δυστύχημα. Ένα δυστύχημα όχι επειδή δεν έχει και μερικά καλά πράγματα, δεν είναι αυτό το point. Το point είναι ότι κάνει μπαμ με τη μία, ότι η λογική είναι ραδιοφωνική.
Ναι, μα είναι και εταιρικό το Potter, δεν είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή φαίνεται, έχει μέσα celebrities, δηλαδή φαίνεται ότι έχει στηθεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Δεν έχει την επαναστατικότητα και την ελευθερία που έχουν τα podcast γενικά σαν concept. Και γι' αυτό άλλωστε, αντί να δεις ένα pod για video games, ας πούμε, εκεί, το οποίο να είναι τούμπανο, ανάλυση, να ψάξουν να βρουν κόσμο που ξέρει τι γίνεται κτλ., θα δεις δύο ανθρώπους οι οποίοι, τέλος πάντων, παιδί μου, δεν θα μπουν στην ανάλυση που πρέπει να κάνουν για τα games. Και έτσι, ξέρεις, διαιωνίζεται αυτός ο κύκλος συνέχεια και παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Μετά το ακούνε ο πιτσιρικάς που είναι 12, μαθαίνει αυτό το πράγμα, πηγαίνει μετά στο λάθος site, μετά μεγαλώνει με τη λάθος αντίληψη και ξανά το ίδιο. Και δεν ξέρω πότε θα ξεφύγουμε αυτό γενικά, ή αν μπορούμε πλέον να ξεφύγουμε καν σε αυτή την αγορά, την ελληνική. Αλλά τουλάχιστον εμείς πάντα θα προσπαθούμε να έχουμε μια, αν μη τι άλλο, όχι απόλυτη καφρίλα στην ανάλυση στο Vertical Slice, γιατί πάντα κρατάμε και ένα πιο light επίπεδο σε ορισμένα θέματα τουλάχιστον. Αλλά πάντα στο πώς μας είναι να τα σοβαρά θέματα να αναλύουμε εις βάθος.
Νομίζω πάντως ότι το θέμα δεν είναι να ξεπεράσουμε αυτή τη φάση ως αγορά, όσο να φτάσει, τέλος πάντων, αυτή η προσέγγιση σε ένα επίπεδο το οποίο την καθιστά βιώσιμη. Άμα είναι βιώσιμη, δεν έχει σημασία αν έχει τη μέρη να του λέοντος ή όχι.
Όχι, μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέω, δεν είναι το θέμα ποιος έχει το περισσότερο. Είναι το θέμα ότι αν έχει νόημα, αν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Και είναι, τέλος πάντων, δύσκολο.
Θα δούμε. Λοιπόν, για την ιστορία, γιατί δεν ξέρω τώρα ο καθένας που παρακολουθεί το Vertical Slice τι έχει πάρει χαμπάρι από το Α ή το Β. Θα βάλω links για τα μέχρι τώρα υπόλοιπα shows του Χαφτούν και θα ελπίσουμε από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε για χρονάκια ακόμη και να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε όσο ανεβαίνουμε και αυτά τα δύο πρώτα χρονάκια.
Να πούμε βέβαια ότι το Vertical Slice είναι το τούμπανο pod του Χαφτούν. Να το δηλώσουμε αυτό, να το ενημερώσουμε στον κόσμο.
Εγώ πάλι θα σημειώσω έτσι ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα λέει αυτό. Δεν είμαι εγώ. Έτσι, απλά.
Όχι, του half tone λέω. Όχι γενικά.
Ναι, ναι, όχι γενικά.
Γενικά είμαστε το κορυφαίο στην Ευρώπη, αλλά ειδικά στο half tone είμαστε καλύτερο από το half tone. Εμάνο. Εντάξει.
Ω, σταματήστε να μου στέλνετε περιστριλήσεις. Όχι, όχι ψέματα. Μην σταματήσετε να μου στέλνετε περιστριλήσεις. Λοιπόν. Να πούμε λίγο. Τι να πούμε λίγο. Μου κάνες, με ρώτησες κάτι βασικά πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Μου λες τι γίνεται στην Ελλάδα με τον ιό. Γίνεται ότι μία χαρά από τις λίγες, τέλος πάντων, μου είχαν μείνει. Ήταν κανένας νυχτερινός περίπατος. Πάει και αυτός, Ηλία. Πάει. Παίζει νυχτερινό κέρφιου. Περιορισμός, ναι, στην κυκλοφορία.
Παρασκευή σήμερα διαβάζω 841 νέα κρούσματα σε όλη τη χώρα, 290 στην Αττική, 107 στη Θεσσαλονίκη, 35 στις Σέρες. Σύμφωνα με όσα είπε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης. Δεν θα αναλύσω το όνομά του τώρα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα του κορονοϊού. Αλλά βάλτε το αστερίσκο, θα κάνω ανάλυση του Γκίκα Μαγιορκίνη κάποια στιγμή για τη θεωρία των ονομάτων. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό και αναφέρει μέσα το press ότι οι νέοι 19-40 μολύνονται πιο εύκολα, λέει, σε αυτή τη φάση της επιδημίας και πρέπει να προσέχει αυτή η ηλικιακή ομάδα να μην θεωρεί πως είναι άτρωτη.
Καλά, εκεί παίζει ρόλο περισσότερο τέλος πάντων η θεωρητική χαλαρότητα, με τη λογική ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο πιθανό να θέλεις να κυκλοφορήσεις, να κάνεις ό,τι σε παίρνει να κάνεις και τέτοια.
Σίγουρα θα υπήρχε φούντομα μετά την πορεία που έγινε την ημέρα της Χρυσής Αυγής, της δίκης, της ανακοίνωσης του αποτελέσματος. Πάντα υπάρχει η ερώτηση αν αυτό είχε νόημα να γίνει ή όχι.
Καλά, δεν έχει. Νομίζω ότι από αυτή την πορεία, αν είναι δηλαδή να πούμε ότι μετράει κάπου και θα εξαπλωθεί κτλ., δεν νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες ώστε να φανεί αυτό το πράγμα. Αν και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί είναι
ακριβώς,
λογικό.
Είναι ακριβώς το φούντομα αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή θα ξεκινήσει στην ουσία και αν όντως περάσει κάποια από εκεί που πιθανολογικά θα προσφέρει κάποια άνοδο, τότε θα είναι αυτό το. Θα είναι και αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά είχα γράψει ένα μικρό κείμενο στο Facebook. Ήμουνα υπέρ αυτής της πορείας. Ακούγεται παρανοϊκό, το ξέρω. Ίσως αν ήμουν στην Ελλάδα να ήμουν κατά. Δεν ξέρω τι να σου πω την αλήθεια. Οπότε η δική μου γνώμη είναι περισσότερο συναισθηματική απέναντι σε αυτό που είδα. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, να προσέχετε, να ακούτε τι λένε οι γιατροί. Κυρίως για να προστατευτούν άλλοι και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Ξέρω εγώ, η μητέρα μου μένει σε πολύ επικίνδυνη φάση και ηλικία βέβαια. Ξέρω ότι και η δική σου γονείς μάνα είναι αρκετά ψηλά σε αυτό το κομμάτι.
Καλά, η δική μου μάνα έχει το απόλυτο jackpot από underlying stuff.
Και τουλάχιστον ελπίζουμε τα τελευταία νέα περί εμβολίου να όντως να επιτέλους να τελειώσουν τα τεστ και να επαληθευθεί ότι είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου.
Εντάξει, οπότε και αν είναι έτοιμο, θέμα χρόνου είναι, υπομονή χρειάζεται. Ναι. Δεν είναι ότι προσπαθεί η ανθρωπότητα πρώτη φορά ever να φτιάξει εμβόλιο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάπου οδηγεί.
Υπομονή, λογική και τύχη βέβαια.
Πάντως για την πορεία που λες, εντάξει, δεν ξέρω γιατί κάποιος πρέπει να είναι συγκεκριμένα υπέρ ή συγκεκριμένα κατά. Να σου πω αλήθεια. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει να κάνει, για μένα έχει περισσότερο να κάνει με τον τρόπο. Δηλαδή, αν μου πεις ότι αυτό ήταν ο μόνος τρόπος να γίνει αυτή η πορεία, τότε θα σου, και δεν έχουμε εναλλακτική, τότε θα πω είμαι κατά. Αν μου πεις, αν ήμουν ok με την πορεία, και την όποια πορεία βασικά, ασχέτως θέματος, αλλά να γινόταν με ένα πλάνο, ξέρεις, για τις αποστάσεις και τα λοιπά, όπως έχουν γίνει ανάλογα, υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα στο εξωτερικό, ας πούμε, που μπήκαν στον κόπο να οργανωθούν αναλόγως, τότε θα έλεγα είμαι υπέρ. Γιατί το πρόβλημά μου δεν είναι η πορεία στην πραγματικότητα. Απλά τέλος πάντων, εντάξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γίνεται να κάνουμε πορεία και να προσέξουμε για δύο πράγματα.
Γίνεται. Απλά και αυτό για μένα καταλήγει στο αν όντως είναι λογικό. Δηλαδή, και πορεία να κάνει σε μια κατάσταση τέτοια, ας πούμε, όσο και να προσέχει, δεν πρόκειται να έχει θετικά αποτελέσματα μετά. Μπορεί να έχει λιγότερα αρνητικά. Ναι. Συμφωνώ.
Ναι, ναι. Τουλάχιστον ας προσπαθούσαμε γι' αυτό, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Γιατί έτσι όπως δεν ένιωσα να έγινε κάποια προσπάθεια, έγινε η φάση ότι πάμε. Που το καταλαβαίνω,
ναι,
δηλαδή.
Όχι, εντάξει, okay, ήταν, αλλά είναι και αυτό, το συναισθηματικό που είπαμε και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις, εάν αυτό τώρα με αυτή την άνοδο που έχουμε, έχουμε ένα μπαμ που προέρχεται από αυτά τα άτομα και τα λοιπά, θα υπάρξει πρόβλημα. Και όταν λέμε πρόβλημα, φυσικά εννοούμε ότι θα πέσει καραντίνα στη χώρα κανονική ξανά, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα κλείσουν όλα και. Το καλοκαίρι ουριακά το βγάλαμε. Και αυτό γιατί ανοίξαν οι επιχειρήσεις άρον-άρον στο καλοκαίρι και αρχίσαν να πετάνε όλοι προς τον νότο. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη κατάσταση, εντάξει. Αλλά θα το προσπεράσουμε. Δεν είναι τίποτα. Θα το πάμε παπ-παπ στην άκρη, θα το αποφύγουμε. Εν τέλει.
Okay. Μετά από αυτή τη βουτιά στο ρεαλισμό σε διάφορα επίπεδα, θα περάσουμε στον υπερρεαλισμό. Τώρα με ποια έννοια δεν ξέρω. Σίγουρα δεν είναι της Κολομβίας, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Ήλια, προκύπτει ότι το Devil May Cry 5 Special Edition θα έχει διάφορες ρυθμίσεις σε PlayStation 5 και Xbox Series X.
Ναι.
Πώς προκύπτει όμως αυτό? Δεν βγήκε η Capcom και είπε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, είναι έτσι και έτσι. Απλά έγινε μια κουβέντα εκεί στο Resetera και βγήκε ένας της Capcom, ο οποίος είναι verified, δεν είναι δηλαδή Radio Arvilla και τέτοια.
Ναι.
Και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, μπορώ να σας πω ότι με ray tracing θα έχει δύο modes και χωρίς ray tracing θα έχει άλλα δύο modes. Και τώρα δεν θέλει πολύ σκέψη, σε κάθε μπάντα το ένα mode θα πηγαίνει για frame rate, το άλλο mode θα πηγαίνει για ανάλυση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Να πούμε ότι αυτός που έκανε το post στο Ρεσετέρα ήταν ο αντιπρόεδρος του Digital Platforms και Marketing, William Yaki Bacon, λέγεται, από την Capcom.
Και... με τον Bacon δεν έχεις πρόβλημα.
Συγγνώμη. Και αυτό είναι πρόβλημα, αλλά είπα μας θεωρία του όνομα του.
Εντάξει,
okay. θα βγάλουμε τα μάτια μας λίγο.
Αναμενόμενα λοιπόν, με το που βγαίνει και λέει έτσι και έτσι, εμφανίζονται χρήστες και ρωτάνε, ναι, τι και στα δύο συστήματα και τι σημαίνει αυτό για κάθε σύστημα σε κάθε περίπτωση. Και ο άνθρωπος λέει ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και όχι απλά λέει θα σας πούμε αργότερα. Είναι ότι θα βγει το παιχνίδι, θα γίνουν δοκιμές, ξέρω εγώ, από τα sites και τα λοιπά και τους YouTubers και τότε θα μάθετε.
Εντάξει, μ' αρέσει που ήταν ούτως ή άλλως επαγγελματική η στάση της Capcom. Στο Resetter έκανε post. Εντάξει. Αντί να βγάλει ένα normal, μια μικρή ανακοινωσούλα και τα λοιπά για τον κόσμο που το περιμένει να ξεμπερδεύουμε. Είναι μερικές φορές κάποια πράγματα που κάνουν οι εταιρείες, τα οποία πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Τώρα προφανώς αυτό κάτι έγινε εσωτερικά, κάτι μπορεί να γίνει leak και τέτοια, πήγαν να το προλάβουν. Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα ολόκληρη Capcom να βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση, πούμε, για το
Devil May. Προηγουμένως δεν το είχε αφήσει τελείως φλου. Είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θα πηγαίνει μέχρι 4K και θα πηγαίνει μέχρι 120 frames, χωρίς να λέει πού και τι ακριβώς.
Ναι, είχαμε δει και βίντεο και τα λοιπά. Απλά τώρα ξέρεις, αυτό είναι το επίσημο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα κάνεις κάτι επίσημο, ναι. Εντάξει, δηλαδή, ξέρω εγώ.
Τώρα, εφόσον είσαι ο publisher που ταυτόχρονα είσαι και ο developer του παιχνιδιού σου. Δεν έχεις κάποιο συγκλονιστικό κίνητρο να μην γίνεις πιο συγκεκριμένος, εκτός συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αν σφίγγονται οι εταιρείες που έχουν τα συστήματα. Ότι ναι, εντάξει, αλλά να μην πεις ακριβώς πως τρέχει στο δικό μου σύστημα και μην πεις ακριβώς πως τρέχει και ούτε στο δικό μου σύστημα.
Ναι. Λες και γιατί θα πάει κάποιος να παίξει το Devil May Cry σε 30 frames. Εντάξει.
Τώρα, εντάξει, αλλά...
πώς τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να γίνομαι κακός τώρα. Είναι και κοινικά αυτά και τα αποφεύγω. Αλλά δηλαδή κάνουμε το upgrade, ας πούμε, της version, ας πούμε, του Devil May Cry στις υπερκονσόλες καινούργιες που κάνουν target ray tracing και 4K και τα λοιπά. Και η πρώτη απόδοση είναι κατευθείαν 30 frames και μετά πάει στα 1080p, στα 60. 1440 το ξεχάσαμε, δεν γίνεται.
Αυτό με το ray tracing. Καλά, ούτως ή άλλως αυτό είναι φλου, έτσι. Γιατί και ακόμα και το 4K που σου λέει, δεν ξέρεις αν θα είναι σταθερό, δεν ξέρεις αν θα γίνεται scale, δεν θα γίνεται scale. Από πού θα γίνει. Δεν έχεις ιδέα. Έτσι όπως τα λέει.
Ναι, δεν έχεις, αλλά πού πήγε το τέτοιο. Το 1440 το αγαπημένο.
Εγώ δεν καταλαβαίνω το παιχνίδι το υπόλοιπο. Του στυλ, κάνουμε ολόκληρη ιστορία για να μην βγει πιο συγκεκριμένη πληροφορία, παρά μόνο όταν θα είναι too late, ας πούμε. Για ποιο λόγο, δηλαδή.
Εντάξει.
Πες, ρε παιδί μου, ότι βγαίνει ότι η απόδοση το ένα σύστημα σε σχέση με το άλλο, ξέρω εγώ, έχει διαφορά. Υπέρ οποιουδήποτε, δεν έχει σημασία. Ή πες ότι βγαίνει ότι δεν έχει διαφορά, ενώ κάποιος θα περίμενε να έχει διαφορά. Και εκεί μπορεί να βγει κάποιος άλλος και να πει ότι ναι, εκεί ξέρω εγώ, ότι έχουμε περισσότερη ισχύ γιατί δεν έκανες κάτι καλύτερο. Okay. Και τι σημαίνει δηλαδή όλο αυτό, γιατί συνεχίζουμε αυτή την ιδέα σε αυτό το λαντσάρισμα να πηγαίνει όλη η ρημάδα. Η πληροφορία με το σταγονόμετρο. Και ποιος θα αλλάξει γνώμη για το σύστημα θα πάρει ή το τι εικόνα έχει για το σύστημα που έχει βάλει στο μάτι, ξέρω εγώ, με βάση το τι θα γίνεται ακριβώς με την ρυθμίση του Devil May Cry.
Δεν ξέρω. Προφανώς αυτά παίζουν βαριά NDAs που έχουν εταιρείες και δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν μπορούν να αλλάξουν κιόλας. Οπότε, αν έχουν πάρει κάποιο NDA και σου λένε τα αποτελέσματα του παιχνιδιού σου για το upgrade της νέας version, ας πούμε, δεν τα πει πριν τις 10 Νοεμβρίου. Καταλαβαίνεις ότι σιγά τρομικά σου κάθε εταιρεία να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό ένα δείγμα σχετικής ανοργανωσιάς, ας το πούμε έτσι.
Μιας και είπαμε για NDAs, διάβαζα κάτι άσχετο χτες προχτές, πότε ήταν. Και με τα πολλά προκύπτει ότι περισσότεροι developers μιλάνε πιο ανοιχτά για την πορεία του. Περισσότεροι indie developers, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, μιλάνε πιο ανοιχτά για την εμπορική πορεία του παιχνιδιού του στο Switch, ακόμα και όταν βγαίνει σε ό,τι σύστημα αναπνέει. Και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη εξήγηση για το γιατί ισχύει αυτό. Γιατί δηλαδή δίνουν πιο εύκολα νούμερα για την έκδοση του Switch σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη, με έκδοση για τις άλλες κονσόλες.
Ναι.
Το οποίο πάλι αναγκαστικά σε οδηγεί στην υποψία ότι έχει να κάνει με το όποιο NDA έχουν υπογράψει με την αντίστοιχη πλατφόρμα από την άλλη πάντα. Και ακόμα και εκεί αναρωτιέσαι, διότι λες αν έχει να κάνει περισσότερο με indies, γιατί προφανώς τώρα οι μεγάλοι έτσι κι αλλιώς θα ανακοινώσουν ό,τι τους γουστάει να ανακοινώσουν με τα οικονομικά αποτελέσματα κτλ. Οι indies δεν είναι πολυεθνικές, δεν είναι εισηγμένες, δεν είναι ανάγκη να βγάζουν αποτελέσματα κάθε τρίμηνο, δεν είναι ανάγκη να στα κάνουν όλα νιά-νιά. Χρησιμοποιούν αλλιώς τις ποσότητες αυτές. Δηλαδή, τι, θα βγει ένα indie και θα πει πούλησε το παιχνίδι μου περισσότερο σε αυτό το σύστημα αντί στο άλλο σύστημα και. Τι γίνει, θα γίνουν τα μούτρα κρέας, ας πούμε, του συστήματος που έμεινε στην απ' έξω.
Δεν ξέρω, ρε Σιμάνο.
Πολλά κόμπλεξ.
Γενικά είναι όλη αυτή η νέα γενιά, το πώς έρχεται είναι λίγο περίεργη. Και ανέκαθεν είχαμε πρόβλημα με το να μαθαίνουμε νούμερα. Έτσι, δηλαδή λέγαμε και στο προηγούμενο pod ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν ξέρουμε καν τι πουλάει τι πότε. Και αυτό δεν διαφέρει πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Δηλαδή, εάν οι εταιρείες βγάλουν συγκεκριμένα νούμερα για τα παιχνίδια τους, το πιο αξιόπιστο link που έχουμε για πολλοί τίτλου είναι στη Wikipedia. Το πιο αξιόπιστο, έτσι. Και αλλιώς,
ναι, με τη λογική ότι κάνει μια σούμα που την βρίσκεις φιλοέτοιμη, ναι, και βλέπεις και τις πηγές.
Ακριβώς.
Και τέλος πάντων βγάζεις.
Αλλιώς πρέπει, ναι, να ψάξεις να βρεις, ας πούμε, τα releases, ας πούμε, τα δελτία τύπου, τέλος πάντων, για να δεις τι έχει πωλήσει ένα παιχνίδι εκεί. Δεν υπάρχει κάτι συγκεντρωτικό σε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ακόμα, δηλαδή, για μια βιομηχανία σαν τη δική μας, Ρεμάνα, που έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, mainstream επίπεδο δηλαδή, το να μην υπάρχει ένα tool, κάτι να ξέρει το τι συμβαίνει, να μπορεί δηλαδή να έχει ο δημοσιογράφος πρόσβαση σε αυτό, να κάνει την έρευνά του, να δει trends, να βοηθήσει τις κατηγορίες των παιχνιδιών, να σπρώξει αυτές που πέφτουν, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, ρε παιδί μου. Είναι λες και είναι το επτασφράγιστο μυστικό. Και τώρα με τα upgrades των παιχνιδιών και τι υποστηρίζει τι, σε ποια κονσόλα θα υποστηρίζει τι, από ποιο κατάστημα θα το πάρεις, αν θα το κάνεις streaming, δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται με τα NDA. Δεν μπορούν να πούν τίποτα εταιρείες. Γι' αυτό βγαίνει ο Φουκαράς στο Ρεσετέρα και κάνει post. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λέει αυτό μου, μην εδώ θα το κάνω στο Ρεσετέρα.
Είναι πολύ μπλέξιμο για το τίποτα βασικά. Εγώ δεν βλέπω κάποιο προφανές πλεονέκτημα. Δηλαδή πέραν τη στιγμιαία εντύπωση. Που η στιγμιαία εντύπωση, ως γνωστόν, στην εποχή του ίντερνετ, μία που έρχεται και μία που φεύγει.
Ναι, εντάξει, μπορεί. Εγώ δεν θέλω να το πω αυτό γιατί ξέρουμε τόσα λίγα για αυτές τις διαδικασίες. Που, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει. Άμα παίξετε το Devil May Cry σε 4K 30 frames, να μου πείτε έτσι, να στείλετε ένα mail ή κάτι να πω στο Facebook, να μου πείτε αν καλό.
Εντάξει, 4K 30 με το ray tracing. Εκεί πέρα με τη μία θυσιάζει το ray tracing. Έτσι, και πα το 4K 60. Απλά, ναι, το δέχεσαι, ναι, ότι θα πει να έχω. Γιατί τώρα το πώς θα γυαλίζει η γούβα. Δεν είναι ότι σημαντικό το υπήρξε ποτέ στο Devil May Cry.
Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι το lightning show, ας πούμε, και το special effect show του Devil May Cry. Αν μπορούσε να κρατηθεί στα 60 με ray tracing, θα ήταν όμορφο πράγμα.
Μα αυτά έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν είναι με ray tracing ούτως ή άλλως. Δηλαδή τα particle effects και το που κάνει δεν είναι με ray tracing.
Ναι, είναι το ray tracing του φτωχού. Καλώς
particle effects. Από εκεί και πέρα, ό,τι θα έχουν κάνει θα είναι με sandwich, ξέρω εγώ, και με τα particle effects και reflections και λίγο φωτισμό εδώ και εκεί. Αλλά εντάξει, ο χαμός από τις επιθέσεις και αυτά δεν πάει πουθενά. Δεν βασίζεται έτσι κι αλλιώς στο ray tracing. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε άλλο περίεργο. Το πρώτο Fire Emblem ever έρχεται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε δυτική αγορά, βασικά σε οποιαδήποτε αγορά δεν είναι η Ιαπωνία.
Α, με yes. Shadow Dragon and the Blade of Light,
Ναι, άκου τώρα εδώ.
Πω, το 8 μπιτάκι.
Βγαίνει, λέει, 4 Δεκεμβρίου στο Switch.
Ναι.
Και θα τιμολογηθεί, λέει, στα 6 δολάρια.
Ωραίο.
Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται μεταφρασμένος ο τίτλος αυτός. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει δουλειά από πίσω. Δεν πρόκειται για απλή επανέκδοση. Προφανώς δεν είναι ούτε remaster ούτε remake. Είναι το παιχνίδι το ίδιο, αλλά έχει γίνει για πρώτη φορά μετάφραση legit κανονικά.
Ναι, είναι release στην ουσία. Επανακυκλοφορία, μπορώ να το πούμε αυτό.
Ναι, είναι για τα 30 χρόνια του franchise τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βγει, λέει, και επετειακή έκδοση του παιχνιδιού που θα κοστίζει 6 δολάρια στο e-shop. Και η έκδοση αυτή θα κοστίσει 50 δολάρια. Η διαφορά είναι για το artbook, για το gamebox, για το manual, για ένα χάρτη.
Γενικά target selectors. Αυτό είναι.
Δηλαδή, εφόσον το παιχνίδι έχει 6 και αυτό έχει 50, δεν καταλαβαίνω γιατί απλά δεν λέει θα βγάλω ένα κουτί με staff για το Fire Emblem στο ράφι, θα το έχω 50.
Και μπορείτε να
το. Ναι, άμα θέλετε το παίρνετε. Άμα θέλετε δεν το παίρνετε. Τώρα το τι θα κάνετε με το παιχνίδι είναι άλλο καπέλο, ξέρω εγώ. Βάλτε το για merchandise.
Συλλεκτική έκδοση. Πολύ, πολύ premium έκδοση. Ιστορική είναι αυτή. Για να το.
Έχει το μεταξύ πλάκα ότι έχει ένα replica game pack και καλά από φάση NES μαζί με το αντίστοιχο κουτί και τη θήκη εκείνη τη ζαβή, τη μαύρη που γράφει Nintendo, ξέρω εγώ. Ωραία, δεν είναι, είναι ωραίο το πακετάκι, δεν λέω. Απλά, τέλος πάντων, το κόμπο είναι λίγο περίεργο. Το πιο περίεργο όλων είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα διατίθεται μέχρι 31 Μαρτίου του 2021.
Να το πάλι. Να το, και λες
τώρα.
Να το κολπάκι πάλι.
Έχεις κάνει τον κόπο να πληρώσεις για να γίνει μετάφραση. Θα το πουλάς ψηφιακά, okay. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζεις κάποιο παλιό τίτλο ή κάποιο τσαχπίνικο τίτλο ψηφιακά και λες ότι θα το διαθέσω μέχρι τότε. Έχει και άλλους τίτλους που τελειώνουν νομίζω τέλη Μαρτίου.
Αυτό λέγαμε την Nintendo την προηγούμενη φορά. Αυτά που δοκιμάζει η Nintendo.
Και το Super Mario 35 έχει επίσης ημερομηνία λήξη και τα λοιπά. Okay. Αλλά το κάνεις αυτό και ταυτόχρονα έχεις και έκδοση της λιανικής. Την οποία δεν μπορείς να περιορίσεις, προφανώς. Δηλαδή, άμα έχουν μείνει κομμάτια, δεν μπορείς να πεις δεν τα πουλάτε μετά από. Θεωρητικά μπορείς να τα πεις, αλλά δεν πρόκειται να σε ακούσει κανένας, δεν πρόκειται να σε πιστέψει κανένας. Και επειδή είσαι Nintendo, δεν πρόκειται καν να κάνεις refund σε κανέναν. Απλά δουλευόμαστε, ξέρω εγώ, ό,τι είναι. Οπότε η μόνη ελπίδα είναι να έχει τυπώσει πάρα πολύ λίγα κομμάτια, ξέρω εγώ, από αυτό το πακέτο. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, γιατί κάνει, τι νόημα έχει να κάνει μια εταιρεία τόσα πειράματα με τεχνικό περιορισμό εντός ψηφιακού προϊόντος? Τι νόημα, δηλαδή έχουμε φτάσει εδώ και καλά για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα διανομής και η Nintendo προσπαθεί να δημιουργεί θέματα πρόσβασης και διανομής.
Μα δεν τους ενδιαφέρει αυτό, ρε Μάνο. Δεν τους νοιάζει αυτό, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτό είναι μια κίνηση που κάνουν για να δημιουργήσουν την έννοια της συλλεκτικότητας. Αυτό είναι. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα το πάρει. Δηλαδή, για μένα όλο αυτό, δηλαδή ακόμα και τώρα αυτό είναι ένα σύστημα. Δηλαδή, αν άλλος ξέρει ότι θα βγει αυτό μέχρι 31 Μαρτίου 2021, έκλεισε. Αυτό θέλω να κάνω. Και άμα πιάσει αυτό το πράγμα, θα δεις κι άλλα να βγουν. Τέτοια. Που θα σας αρέσει.
Γιατί να μην το κάνει, γιατί να μην κάνει κάτι τέτοιο όντως με το Anniversary Edition, ας πούμε, που είναι ωραία έκδοση. Να φροντίζει να φτιάξει μια ωραία έκδοση με staff. Αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι. Και δεν είναι ότι έχει πρόβλημα να επικοινωνήσει προς τα έξω και να δώσει τον άλλο να καταλάβει ότι αυτή είναι συλλεκτική έκδοση. Βγαίνει κιόλα και πες ότι παιδιά τόσα κομμάτια θα τυπωθούν. Δηλαδή εδώ το κάνει limited run games. Και strictly limited κτλ. Δηλαδή φτιάχνω physical, δεν φτιάχνει κανένα άλλο για αυτό το παιχνίδι. Εγώ το φτιάχνω. Ναι. Τα κομμάτια είναι τόσα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει τον άλλον γιατί είναι συλλεκτική έκδοση. Και αν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει. Αν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά να βάζει τέτοιου περιορισμού. Εντάξει, μια φορά, οκ, okay, μια τσαχπινιά. Μια άλλη τσαχπινιά, οκ. Okay. Αλλά πάει να το κάνει λίγο σύστημα αυτό το πράγμα και μου θυμίζει ένα. Μου θυμίζει κάτι που διάβαζα που το είχα βάλει στο τέτοιο. Στο reading list του Δεβές. Που έλεγε για τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Και πώς οι εκδότες μπαίνουν στη διαδικασία να βάζουν τεχνητά όρια στα ψηφιακά αντίτυπα που μπορεί να έχει μια βιβλιοθήκη που δανείζει βιβλία ακόμα και ψηφιακά στους χρήστες. Και προσποιούμαστε ότι ένα κομμάτι από bits, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει χι φορές για κάποιο λόγο.
Ναι, μα αυτό θα το δώσει την αξία να το αγοράσει ο άλλος. Γιατί αλλιώς δεν θα το αγόραζε κανένας. Αυτή είναι η λογική τους. Δηλαδή, αυτό μάλλον σκέφτονται. Σκέφτονται ότι μόνο αν το κάνω έτσι θα δώσω αξία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ποιος άλλος θα το αγόραζε αυτό το πράγμα?
Μα στα 6 δολάρια μου λες και είναι το υπερέξοδο, ας πούμε.
Για
το παιχνίδι,
αλλά,
το ίδιο.
Ναι, αλλά πώς ξεμιλάμε για παιχνίδι 30 χρονών τώρα, έτσι. Και στα 6, ας πούμε, δολάρια στο Switch υπάρχουν εκατοντάδες άλλα παιχνίδια που είναι καλύτερα.
Και υπάρχει και άλλη σκέψη.
Ναι.
Γιατί αυτό δεν μπαίνει στο Nintendo Switch Online μαζί με όλους τους άλλους τίτλους NES? Τι μου λέει εμένα αυτό για το τι γίνεται με τους παλιούς τίτλους σε αυτή την υπηρεσία που υποτίθεται ότι πληρώνω ξεχωριστά?
Αυτό πρέπει να είναι επιλογή της ίδιας εταιρείας όμως.
Ναι, προφανώς. Μα ούτως ή άλλως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι υποτίθεται ότι πρέπει να καταλάβω εγώ για αυτό που υποτίθεται ότι μου προσφέρει από εκεί και πέρα το Nintendo Switch Online. Γιατί αν βάλεις το ότι ναι, εντάξει, χωρίς την υπηρεσία αυτή δεν μπορώ να έχω online multiplayer, οι παροχές, οι λοιπές είναι πολύ συγκεκριμένες. Και η πιο ορατή και ίσως σημαντικότερη είναι αυτή. Διότι στο Switch, ας πούμε, δεν μπορείς να έχεις άλλη πρόσβαση σε αυτούς τους τίτλους από τις προηγούμενες γενιές. Δεν τους πουλάει ξεχωριστά όπως ήταν με Virtual Console, ας πούμε, προηγουμένως. Έτσι. Οπότε τώρα μια τέτοια κίνηση, σαν και αυτή, εγώ δεν ξέρω πώς πρέπει να τη ζυγίσω σε σχέση με την αξία μιας υπηρεσίας που συμφέρει την εταιρεία να πληρώνω συστηματικά.
Είναι πολύ μοναδική περίπτωση αυτή. Ακόμα δεν έχουμε δείξει μαζικότητα για να δούμε το πόσο επηρεάζει και τέτοια, νομίζω. Δηλαδή, η Nintendo έχει κάνει 2-3 κολπάκια. Τώρα ετοιμάζουν να κάνουν αυτό. Πρέπει να δούμε πού θα πάει λίγο αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε πού θα πάει. Δηλαδή, μια επιλογή, ας πούμε, στο store, παραδείγματος χάρη της Nintendo, το οποίο θα ήταν μόνο digital συλλεκτικές εκδόσεις, ας πούμε, δεν είναι κακή ιδέα. Δηλαδή, τουλάχιστον στη θεωρία. Δηλαδή, το να έχει ένα online κατάστημα που πουλάει digital πράγματα τα οποία δεν βρίσκει πουθενά αλλού, θα πρέπει να βγάλει το physical, εκτός να το κάνει μόνο για την ίδια περίοδο προφανώς. Δεν μου χτυπάει άσχημα εμένα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ποιος το κανονίζει αυτό, ποιος το πληρώνει αυτό, ποιος μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει αυτό, είναι μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε.
Θα δούμε που θα βγάλει αυτό το πείραμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό υπήρχε το Uplay. Και δεν εννοούμε το Uplay Plus, εννοούμε το Uplay. Και υπήρχε το Ubisoft Club. Αυτά, τέλος πάντων, ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Τώρα κατά μία έννοια ενώνονται και γίνονται Ubisoft Connect. Οπότε όλη η ιστορία, υπήρχαν εφαρμογές στις διάφορες πλατφόρμες, γιατί ανάλογα με την πρόοδο στα παιχνίδια της Ubisoft, τέλος πάντων, ο παίκτης κέρδιζε κάποιους πόντους, με τους πόντους αυτούς μπορούσε να κερδίσει κάποια έξτρα, τέλος πάντων. Μπορεί να ήταν skins, μπορεί να ήταν διάφορα πράγματα για το α, το β, γ παιχνίδι, δεν έχει σημασία, αυτά τώρα ήταν απλά για να έχουμε να λέμε. Αλλά ενώ θα συνεχίσουν όλα αυτά τα πραγματάκια στο Ubisoft Connect, κάνει κάτι ενδιαφέρον αυτή τη φορά η Ubisoft, διότι λέει ότι στην ουσία η μετάβαση στο Ubisoft Connect πηγαίνει πακέτο με ένα σύστημα ενιαίας παρακολούθησης της προόδου του παίχτη στα παιχνίδια, που πηγαίνει επίσης πακέτο με κάτι που νομίζω, αισθάνομαι αρκετά σίγουρος ότι γίνεται πρώτη φορά, ειδικά δηλαδή μαζικά και όχι για ένα τίτλο εδώ και εκεί, ξέρω εγώ. Θα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να παίζει ένα παιχνίδι Ubisoft κάπου και μέσω του Ubisoft Connect, εφόσον καταλήξει σε άλλο μηχάνημα με το ίδιο παιχνίδι, ξέρω εγώ, μπορεί να συνεχίσει από εκεί που έχει μείνει, επειδή θα φροντίζει η υπηρεσία αυτή να μεταφέρει την πρόοδό του, ακόμα και αν δεν συγγενεύουν οι πλατφόρμες μεταξύ τους. Αυτό δεν ακυρώνει το ότι αν κάποιος, δηλαδή, καταλήξει σε άλλα ντάλλον πλατφόρμα, θα πρέπει να αγοράσει, ξέρω εγώ, ξεχωριστά το παιχνίδι. Αλλά τουλάχιστον σου λέει ότι εντάξει, έχω κάλο με το παιχνίδι, θα το ξαναγοράσω. Δεν αισθάνεται και στόκος ότι ξεκινάει μετά να το παίζει από το μηδέν.
Για Ubisoft σύστημα αυτό, μετά από όλα αυτά που μας έχει προσφέρει αυτά τα χρόνια, θα το θεωρήσω βελτίωση αυτό. Δεδομένου ότι ισχύει και το cross-save που λέμε. Συν φυσικά και τα δωρεάν upgrades που θα γίνονται. Και τα συναφή. Εντάξει, εγώ δεν είμαι φαν αυτής της διαδικασίας, το να μπαίνω σε άλλο σύστημα ενώ είμαι ήδη σε ένα σύστημα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία ταυτότητα η οποία θα είναι συγκεκριμένα στην κονσόλα, ως user console, ας πούμε. Όπως είναι το κεντρικό ID που έχει στην Νορβηγία, παραδείγματος χάρη. Έχεις έναν αριθμό και δεν χρησιμοποιεί υπηρεσία κάθε άλλο αριθμό για να συνδεθεί στον αριθμό σου και να τον ενημερώσει. Έχεις έναν αριθμό και όλες οι υπηρεσίες συνδέονται σε αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή ταχυδρομείο, ιατρείο, φορολογία, π.χ. μέχρι και αυτοκίνητα να μπεις. Δεν έχει το καθένα το δικό του κονέ. Έχει ένα νούμερο του που είναι αυτό που έχει, είναι το γενικό σου ID. Και όλα χρησιμοποιούν το ίδιο. Αυτό θα ήθελα να δω εγώ γενικά. Αυτό θα με ενδιέφερε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ, είναι πολύ προσβάσιμο, πολύ εύκολο για τον χρήστη. Τουλάχιστον τώρα έχουμε μια ιδέα αυτού. ενώνονται όλα δηλαδή πίσω από ένα Ubisoft Connect που θα αφορά και τους περισσότερους τίτλους, τέλος πάντων, όχι όλους της Ubisoft. Οπότε είναι βελτίωση. Ας το πούμε βελτίωση.
Λοιπόν, για να βοηθήσω στη σκέψη σου, αυτό που λες ότι προτιμάς, τουλάχιστον με τον παραλληλισμό που κάνεις, είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπονοεί την ύπαρξη κεντρικής αρχής, και κεντρική αρχή στο gaming, not a funny concept. Οπότε, τέλος πάντων, ας τη βάλουμε λίγο στην άκρη. Όμως, ένα από τα πράγματα που έχω και εγώ καημό, το νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει κατηδίαν ως προς αυτό, είναι ένα κοινό spec για τα saves. Αν σε τεχνικό επίπεδο η αγορά έλεγε ότι, κοίταξε να δεις, πώς λέμε ότι η κάρτα SD είναι κάρτα SD και κάνει αυτό το πράγμα και όλοι πατάμε πάνω σε αυτό, λέμε τώρα, ωραία, να πούμε ότι ένα save θα είναι έτσι ως format. Να το κάνω πιο απλό. Πώς λέμε το JPEG είναι JPEG και σημαίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να κάνουμε το ίδιο για τα ρημάδια, τα saves. Ώστε όταν εγώ αλλάζω ένα σύστημα, αλλά έχω ξεκινήσει ένα παιχνίδι και μπορεί να αλλάξω, καλά άμα είμαι από Xbox σε Xbox, καλά αν είμαι από PS4 σε PS5, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αν τύχει, ρε παιδί μου, σε αλλαγή γενιάς πάνω, να πάω σε τελείως άλλη μπάντα. Έχω αγοράσει το παιχνίδι, είμαι διατεθειμένος να ξαναγοράσω το παιχνίδι, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να δεχτώ ότι ξεκινάω από το μηδέν. Γιατί εφόσον αποφασίζω να δώσω κι άλλα λεφτά, στην ουσία τιμωρούμε με ένα ενιαίο σύστημα για τα save files που θα τηρούσαν όλοι, αντί να είναι μια εφαρμογή που κάνει κάθε... Γιατί το έχουμε δει ανά τίτλο. Εντάξει, είχαμε cross-save, ξέρω εγώ, σε τίτλους PS3 και PSV και PS4 και PSV. Εντάξει, που αυτό και πάλι ήταν ένα σύστημα πολύ συγκεκριμένο που δεν έβγαινε πολύ παρά έξω. Το έχουμε δει σε περιπτώσεις, ξέρω εγώ, στο Witcher, στο Switch και στο PC, και υπάρχουν μια χούφτα τέτοια με cloud save που λειτουργεί η έκδοση του Steam με την έκδοση μιας κονσόλας και τα λοιπά. Okay. Και κάτι τέτοιο κάνει και η Ubisoft, μόνο σε πιο συγκεκριμένη κλίμακα. Γιατί για να το έχει πετύχει αυτό η Ubisoft, προφανώς και έχει φτάσει σε ένα spec συγκεκριμένο για το πώς τα παιχνίδια της αποθηκεύουν ασχέτως format. Αλλιώς δεν πολύ γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό θα ήθελα να δω να γενικεύεται. Δεν θα ήθελα να είναι κάτι που είναι να κάνει η Ubisoft. Θα ήθελα να είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν οι κατασκευαστές μεταξύ τους για να τελειώνουμε.
Κοίτα να δεις. Πριν γίνουν αυτά, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κεντρικοί λογαριασμοί στις κονσόλες. Πριν όλες οι εταιρείες βγάλουν τα καταστήματά τους και όλα βγάλουν τους ξεχωριστούς τους παίχτες κτλ. Αυτό δεν το βγάλανε για να τους βολέψει με κάποιο τρόπο. Είναι καθαρά θέμα sales τακτικής. Να τους κρατήσουν μέσα στο τέτοιο και να τους δώσουν προσφορές που δεν υπάρχουν αλλού κτλ.
Καλά, και... κάτσε, για ποιους λογαριασμούς είσαι τώρα, γιατί το να υπάρχει...
Όταν κάνεις Ubisoft Connect, όταν κάνεις το ένα, όταν κάνεις το άλλο. Αυτό με το που άρχισαν, ναι, όταν άρχισαν μεγαλώνουν οι εταιρείες και τα λοιπά, για να κρατήσουν την κοινότητά τους περισσότερο, είπαν ότι δεν θέλω εγώ να έχει άλλος που είναι στην EA, θα τον έχω εγώ στην Ubisoft, ας πούμε.
Είναι και για τα στατιστικά τους, γιατί προτιμούν φτάνουν όλα κατευθείαν σε αυτούς, αντί να έχουν μεσάζοντα.
Απ' όλα. Απλά για μένα υπάρχει τρόπος και θα... Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν τον ξέρω τον τρόπο, αλλά θα έπρεπε να όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί, ας πούμε, λογαριασμοί να μπορούν να επιλέγει ο παίκτης να λειτουργούν και να επικοινωνούν με αυτό που χρησιμοποιεί περισσότερο. Να είναι ο βασικός λογαριασμός. Πού παίζει περισσότερο στο PC. Okay. Βάλε αυτό κεντρικό λογαριασμό και πάνω εκεί συνδέονται οι υπόλοιποι λογαριασμοί σου. Και δεν έχει ασχολήσει με τίποτα άλλο, ας πούμε. Αλλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι
το οποίο... Είναι νομικά προβληματικό αυτό. Δεν είναι τεχνικά προβληματικό, είναι νομικά προβληματικό.
Ναι, όχι, το νομικά θα το ξεπεράσουν. Δεν έχω κάποιο λόγο. Άμα θέλουν να το ξεπεράσουν, το ξεπεράσουν. Γιατί και στην Νορβηγία είναι νομικά, ήταν νομικά το πρόβλημα και στην Ελλάδα ήταν νομικά το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις τη δική σου ταυτότητα, το δικό σου αφημί, το δικό σου το ένα, το δικό σου το άλλο κτλ. Δεν είναι φυσικά άμεση η σύγκριση, γιατί χρειάζεσαι την αρχή, όπως είπες, για τα παραπάνω. Αλλά δεν βρίσκω μεγαλύτερη αρχή εγώ από τις κονσόλες και το PC.
Ναι, δηλαδή... διαφορά είναι ότι στο κρατικό παράδειγμα υποτίθεται ότι σε προστατεύει σε κάποιο βαθμό ύπαρξη συντάγματος.
Μπράβο, μπράβο.
Δεν υπάρχει. Δεν σε προστατεύει καμία σύμβαση.
Μπράβο.
Γι' αυτό είναι επικίνδυνο το κόνσεπτ σε κεντρική αρχή στο game.
Εκεί είναι το μεγάλο χρήμα, λοιπόν. Ότι για να το κάνουν αυτό οι μεγάλες εταιρείες κτλ. Προφανώς σου λέει σιγά μην ξοδέψω εγώ τόσα χρήματα για αυτό το πράγμα. Μας κάνουν 600 λογαριασμούς και 600 καταστήματα. Αλλά η πραγματικότητα που δεν γίνεται αυτό είναι αυτή, ότι ξέρεις, για να σου δώσουν την ασφάλεια που πρέπει, χρειάζεται συνεννόηση και πάρα πολύ χρήμα για να γίνει αυτό. Φυσικά το saves είναι το πιο εύκολο και θα έπρεπε να γίνει, τουλάχιστον αυτή τη γενιά, και ιδιαίτερα με το θέμα των upgrades και τα λοιπά, αλλά και αυτό μάλλον δεν το βλέπω ιδιαίτερο να μπορεί να γίνει εύκολα. Δηλαδή όταν η ίδια η Sony έχει πρόβλημα με τα save της.
Με τα δικά της τα save, το μεταξύ, όχι με τα save
των άλλων. Ναι, με τα δικά της, δεν άλλα, με τα δικά της τα save. Καταλαβαίνεις ότι κάθε τίτλος και από τους third parties θα είναι αναπερίπτωση. Το οποίο θεωρητικά θα έχουν το ok αυτοί να το κάνουν και θα το πάρουν. Το okay. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό ακόμα και τα λοιπά. Πάντως είναι καλή κίνηση της Ubisoft για αυτό το πράγμα.
Δεν σου κάνει λίγο εντύπωση που αυτό σαν ευκολία δεν φαίνεται σε ρεπορτάζ και τέτοια να προβάλλεται αρκετά συγκεκριμένα?
Δηλαδή?
Γιατί να τώρα έλεγες και εσύ σε άλλη φάση ότι διαβάζαμε τη δημοσίευση στο MCV UK και δεν ήταν ξεκάθαρο ότι
ναι,
μιλούσαμε για το save.
Ναι, δηλαδή, θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο. Το πρώτο που θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο είναι αυτό. Δηλαδή αυτό είναι το νόημα του Ubisoft Connect που κάνεις. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξέρει ο παίκτης πρώτα απ' όλα.
Ενώ αφιερώνεται περισσότερο χώρο στο να σου πει ότι θα γίνεται συγχρονισμός των social events και των in-game events και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και ότι θα έχεις πρόσβαση στα rewards γενικά, ενώ πριν ήταν ένα πλατφόρμα και δεν συμμαζεύεται, πιο πολύ χρόνο αφιερώνουν σε αυτό παρά στο
προφανώς ναι, έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι αυτές οι επιλογές γίνονται κατά τύχη. Κάποιες φορές γίνονται. Κάποιες φορές είναι άνθρωποι που δεν νοιάζονται στις εταιρείες. Okay. Αλλά προφανώς από τις μετρήσεις που έχουν, ας πούμε, στις ηλικίες που ψάχνουν κτλ., ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για τα social events και να δείξει το φίλο του και να δείξει το τέτοιο, την πλατίνα του και τέτοια. Εντάξει, okay. Τι άλλο, δηλαδή, γιατί άμα το πάρεις με την κλασική λογική, το να μου πει να διαβάσω κάπου ότι εμένα τα σερβις μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο και δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι ότι καλύτερο. Αυτό θέλω να ακούσω. Τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει τι άλλο λες. Με παίρνεις, είμαι μαζί σου. Τελείωσε. Οπότε ναι, ξέρεις, είναι όντως παράλογο. Απλά ξέρεις, πρέπει να το σκέφτονται αλλιώς αυτό. Τι να πω. Δεν ξέρω.
Τώρα, καλά, μπορεί να είναι ένα μικρό βήμα τέλος πάντων, ναι, έστω και από τη Ubisoft, προς μια πραγματικότητα που καταφέρνουμε να βρούμε το ανάλογο του TXT για τα game saves. Ναι. Το ανοίγει παντού, λειτουργεί παντού, δεν πεθαίνει με τίποτα και βγάζουμε άκρη αργά ή γρήγορα.
Ωραία. Anyway. Ωραία.
Λοιπόν. Έχουμε άλλο ένα περίεργο θέμα. Okay. Έχουμε ένα δελτίο εκεί πέρα η Microsoft και λέει ότι γίνανε update διάφορα παιχνίδια στο xCloud, το οποίο φυσικά δεν είναι πλέον, δεν το λένε xCloud έτσι, αλλά φυσικά όλοι θα το λέμε xCloud γιατί αλλιώς δεν συνοηθούμε ποτέ. Τώρα το λένε Cloud Gaming for Xbox Game Pass. Απλά θα λέμε xCloud, δεν υπάρχει ελπίδα αλλιώς.
Cloud Gaming for Xbox Game Pass.
Ναι, αυτή είναι η ονομασία, η προϊοντική. Λες, δηλαδή, όχι, δεν θα είναι.
Δηλαδή CGXGP. Εντάξει.
GP τέλος πάντων, ναι. Okay.
Λοιπόν, τι έλεγα μέρη στη Microsoft, ότι τα παρατάμε. Να παρατάμε. Ένα τρίσκο εταιρεία είναι. Δηλαδή, πάρτε ένα από τα EEC. Θα έχει καλύτερη ονομασία. Τροπή.
Λέει λοιπόν ότι γίνανε κάποια updates ώστε μερικά παιχνίδια παραπάνω να υποστηρίζουν touch controls στην περίπτωση που παίζεις σε Android. Έτσι, έτσι κι αλλιώς το cloud gaming από την πλατφόρμα υποστηρίζεται μέχρι στιγμή σε smartphones και ναι, Android tablets και μέχρι εκεί είναι.
Μπράβο,
νομίζω
μπράβο.
Και σε PC, αλλά μέχρι εκεί. Κάνει λοιπόν τον κόπο, φαντάζομαι, η Microsoft, ίσως με πει κάπως, δεν ξέρω πόσο μπλέκει ο developer σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι και λίγο περίεργα ανάλογα με το παιχνίδι, και λέει ότι προσθέσαμε, ξέρω εγώ, σε περισσότερα παιχνίδια touch controls. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν κάνει και κάτι που δεν περίμενα να κάνουν σε ορισμένα παιχνίδια, εκτός του ότι ανάλογα με το context του τι γίνεται εκείνη την ώρα στο παιχνίδι μπορεί να αλλάζει η θέση των εικονικών πλήκτρων, ξέρω εγώ, και χειριστηρίων που εμφανίζονται επί της οθόνης ώστε να ταιριάζουν στην περίσταση, μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν και μερικά σύμβολα που να μεταφέρουν το νόημα, τέλος πάντων, του πατήματος σε αυτό το σύμβολο και να μην βασιστούν απλά στα κλασικά που έχουν πάνω σε ένα controller του Xbox. Έχουν κάνει ένα, ξέρω εγώ, για το jump, έχουν κάνει μάλλον για το σκύψιμο, ναι, είναι αυτό, αν και είναι okay, δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς. Anyway, και καλά για να διευκολύνουν. ακόμα και εκείνον που δεν έχει ιδέα τι σημαίνει ABXY, ξέρω εγώ, από σε ένα χειριστήριο και πάει λέγοντας το, που είναι έξτρα δουλειά. Και εντάξει, εφόσον έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά στο σχεδιασμό των εικονιδίων, μπορεί να είναι και καλή δουλειά. Οκ. Okay. Στην πράξη. Όμως, πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο? Ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο, ρε παιδί μου, και χρήμα, ώστε να προσθέτει τέτοια πράγματα σε games που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν σχεδιαστεί για κάτι τέτοιο, σε μια πλατφόρμα που εξ αρχής επικοινωνεί ότι όλα μπορούν να γίνουν με ένα Xbox controller και, ή ένα Bluetooth controller κτλ.
Θα σου πω, νομίζω ότι έχει νόημα. Και έχει νόημα για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι ακριβώς επειδή το xCloud είναι αυτό που είναι, πρέπει οπωσδήποτε να δώσει την ευκαιρία σε όσους το απολαμβάνουν, να το απολαμβάνουν όπου θέλουν. Αλλιώς χάνει την ουσία του. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η αγορά των κινητών και το tablet είναι μεγαλύτερη στον κόσμο για games. Εάν η Microsoft θέλει οπωσδήποτε να κάνει το xCloud αυτό που θέλει και το Game Pass στην ουσία αυτό που θέλει, δεν πρέπει να έχει τέτοια όρια. Αυτό βέβαια δημιουργεί το εξής πρόβλημα, το οποίο μας γυρίζει σαν αστερίσκο που είπες, για μένα τουλάχιστον αστερίσκος, ότι όταν κάτι δεν έχει σχεδιαστεί για touch controls, ακόμα και για μικρές οθόνες, τότε ποιο είναι το νόημα να γίνει αυτό το πράγμα, και εκεί ίσως να υπάρχει η επιλεκτικότητα για τη Microsoft να γίνει. Βέβαια δεν ξέρω πως αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, απλό να μπορεί να γίνει, γιατί ο κάθε χρήστης δεν είναι εύκολο να έχει μαζί του ένα Xbox controller, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή. Και εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε. Δηλαδή άμα ήθελα να είμαι στο αυτοκίνητό μου ή στο λεωφορείο μου ή στο τρένο μου και να παίζω κάτι με τα touch controls, είναι ok, αλλά απ' την άλλη άμα δεν έχει σχεδιαστεί, πρέπει να έχει επιλογή αν λειτουργούν τα task controls κανονικά. Δηλαδή, ποιο είναι το lag? Δηλαδή, αν παίξει Dead Cells, παραδείγματος χάρη, με task controls και με delay, ξέρω εγώ, θα λειτουργήσει.
Το killer instinct.
Ναι. Και, ναι, αλλά νομίζω ότι στο θέμα της φιλοσοφίας της Microsoft είναι κάτι το οποίο πρέπει να κυνηγήσει. Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω να μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος εκτός από τη Microsoft.
Δεν το έχει πάρει όλο πατριωτικά.
Είναι πραγματικά τέτοιο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που λες ισχύει για τη Sony και την Nintendo, ότι δεν θα βάζουν τόσο χρήμα γι' αυτό, αλλά η Microsoft έχει τόσο χρήμα που μάλλον θα το κάνει. Και το κάνει.
Ναι, εμένα μου αρέσει ότι έχουν φτιάξει σύμβολα, ας πούμε, για να διευκολύνουν κάποιον,
ναι,
που δεν είναι εξοικειωμένος με ένα χειριστήριο. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι δεν είναι ντροπή και δεν είναι και τόσο ξένο το κόνσεπτ να πει σε κάποιον ότι εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτό για να παιχτεί κανονικά χρειάζεται το τάδε. Δεν είμαστε 10, 15, 20 χρόνια πίσω για να το πάρει όλος πατριωτικά, ας πούμε.
Όχι, όχι, αλλά φαντάζομαι ότι ξέρεις, στοχεύει και κοινό το οποίο δεν τους νοιάζει ιδιαίτερα που το παίζουν. Δηλαδή, παιδιά το παίρνουν 12, 13, 14 και 10, ας πούμε. Δεν τους ενδιαφέρει πως θα παίξουν. Ό,τι και αν τους δώσεις. Δεν τους νοιάζει, νομίζω ότι έτσι είναι. Μπαίνουν μέσα και παίζουν, ας πούμε. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει αυτό. Πάντως φαίνεται ότι το έχει πάρει ζεστά. Αν μη τι άλλο, το λέγαμε και πιο παλιά αυτό, ότι γιατί η Microsoft έχει πάρα πολλές φορές ωραίες ιδέες, αλλά δύσκολα τις δημιουργεί, ας πούμε, τις φέρνει εις πέρας όπως πρέπει. Ακόμα και αυτό το κομμάτι με τα προβλήματα αυτά που αναφέρουμε τώρα, νομίζω ότι το πάει καλά. Και πιστεύω θα αποδώσει. Να πούμε ότι μέχρι τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαθέσιμα με task controls στο xCloud είναι το Dead Cells, Guacamele 2, Hellblade Senua's Sacrifice, Hot Shot Racing, Killer Instinct, New Super Lucky Tale, Slay the Spire, Street of Rage 4, Tell Me Why και Undermine. Έχεις ακούσει καταρχάς πόσο θα τα βγάζουν σύντομα, θα τα βγάζουν αυτό, είναι στους developers, θα έχουν βοήθεια από τη Microsoft, υπάρχει τίποτα πληροφορία γι' αυτό?
Δεν γίνονται συγκεκριμένοι, γιατί το κάθε παιχνίδι είναι και άλλη περίπτωση. Οπότε φαντάζομαι ότι ένας ρυθμός τύπου αυτού που έχουμε συνηθίσει όταν προστίθενται τίτλοι στο compatibility list από προηγούμενα Xbox, ξέρω εγώ,
μάλλον θα είναι κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο στο compatibility list, ναι.
Ναι, με ένα τέτοιο ρυθμό. Γιατί υπονοείται, ξέρεις, πάνω κάτω ανάλογο testing. Εντάξει, δεν βλέπεις αν τρέχει, ξέρεις ότι τρέχει. Αλλά έχεις να δοκιμάσεις πράγματα τα οποία είναι θέματα χρηστικότητας. Δεν είναι απλά το ναι. Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση ή όχι.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να το δούμε αυτό πώς θα είναι στη χρηστικότητα, έτσι. Και ειδικότερα σε μικρότερες οθόνες, οθόνες κινητών, ας πούμε.
Εξακολουθώ να έχω κάποιες αμφιβολίες, βέβαια. Γενικά για το streaming σε κινητά, ας πούμε την αλήθεια. Όχι για το gaming σε κινητά, αλλά για το streaming σε κινητά. Με τη λογική ότι ακόμα και στην περίπτωση του βίντεο, ας πούμε, που δεν έχεις προφανώς να αναρωτηθείς για τόσα πράγματα, απλά πατάς play και αράζεις. Τα κινητά δεν είναι πραγματικά μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, στο βίντεο streaming. Ενώ θα μπορούσε, έτσι. Είναι η τηλεόραση. Που είναι ό,τι πιο στατικό υπάρχει, ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση. Ό,τι πιο παραδοσιακό. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλη τάση στο gaming. Είμαι πολύ περίεργος να δω.
Ναι, ναι, είναι παρθένο. Είναι παρθένο αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, Microsoft μπαίνει στην ουσία σε αυτό το πράγμα. Και αυτό θα εξαρτηθεί, βέβαια, είσαι πιο ειδικό σε αυτό. Για την ποιότητα των κινητών, τις μπαταρίες τους, το πώς θερμαίνονται, όλα αυτά δηλαδή.
Καλά, μα ανοίξουμε αυτό το θέμα, στα κλάφτα.
Ναι, θέλω να πω ότι ξέρεις, είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά το πεδίο που μπαίνει Microsoft είναι παρθένο. Αυτή τη στιγμή το streaming για τα κινητά στα ναι, games. Ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Έχει ενδιαφέρον.
Συνεχίζοντας το ίδιο μήκος κύματος, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Phil Spencer, ο οποίος δεν σταματάει με τίποτα να μιλάει. Και κανένα λόγο.
Σπενσεράκος, κουκλάκι.
Δηλαδή, άμα κλείσουμε τα αυτιά μας, άμα το καλύψουμε τα αυτιά μας, νομίζω ότι θα έρθει σε κάποιο παράθυρο και θα χτυπάει με κανένα κλειδί.
Έχω
και κάτι άλλο.
Ανοίξτε μου, θα με ανοίξω από.
Σε συνέντευξή του με τον Ben Thompson στο Strategy, που δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε τη συνέντευξη διότι είναι πίσω από paywall, μπορούμε να βάλουμε μόνο κάποια quotes που τέλος πάντων μάζεψε το The Verge επειδή πλήρωσε το paywall, είπε κάποια πράγματα γενικότερα για το xCloud, αλλά το πιο έτσι ζουμερό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πάνω κάτω φαίνεται να υπάρχει πλάνο και για streaming sticks τύπου Amazon Fire TV, ας πούμε, και Chromecast και τέτοια, που να είναι clients για το xCloud, για να το κουμπώσεις πάνω και να έχεις και ένα χειριστήριο και άντε για, ξέρω εγώ, αρχίζουμε και παίζουμε.
Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση.
Όχι, καμία εντύπωση, είναι απόλυτος λογικό πιστεύω να γίνει. Επίσης λέει ότι θα γίνει αυτό, θα γίνουν clients αντίστοιχα και τα Xbox One. Είναι, λέει, θέμα χρόνου, δεν είναι. Απλά, λέει, δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Πώς φαίνεται αυτό?
Δεν ξέρω το. Να στείλει ένα μέρος στο Matrix. Να το πληγώσει τον κάνει.
Τόσο πολύ θέλουμε να το ξεχάσουμε, λέει, που τέλος πάντων θα το αφήσουμε εκεί και όταν έρθει η ώρα του. Αλλά, λέει, θα το κάνουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, άμα δεν είναι προτεραιότητα ούτε ως streaming client για τέτοια χρήση, δεν μπορώ να συνεχίσω να καταλαβαίνω γιατί υπάρχει το Xbox One S στο lineup. Αν είναι να μην τρέξεις να προσθέσεις εκεί πέρα αυτή την υποστήριξη.
Δεν ξέρω. Ξέρεις, αυτό είναι κάποια marketing συνέχεια. Απλά να υπάρχει εκεί.
Καλά, ξέρεις τι θα είναι αυτό. Δεν θα είναι καμία συνέχεια, είναι τίποτα. Απλά θα έχουν τόσο stock που θέλουν να ξεφορτωθούν λίγο-λίγο.
Ναι, ναι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Ξέρεις ότι έχουμε ένα brand, ρε παιδί μου, το οποίο αυτό είναι και έτσι τα έχουμε. Αλλά άμα πας να ανοίξεις τώρα τι είναι το καθένα από αυτά, δεν βρεις τίποτα από κάτω για το S, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι.
Φαντάζεσαι να γίνει τρολιά να βγάλουν το streaming stick και να πούνε αυτό Xbox One S.
Xbox One S.
Αυτό. Το κοτσάρεις πάνω στην HDMI και ελπίζεις. Or something.
Ωραία, ωραία. Εντάξει. Καλό σου Πενσεράκος, έχει πολύ ωραία.
Άλλη χαριτομενιά, θέλανε, λέει, σκεφτόντουσαν, λέει, να ονομάσουν αλλιώς το Xbox All Access. Σκεφτόντουσαν να το πούνε Xbox Game Pass Platinum. Και υπήρχε και σκέψη, λέει, το streaming stick να ήταν παροχή του Platinum. Δηλαδή να στο δίνανε μαζί με το All Access. Δηλαδή όλο αυτό σου πάρει την κονσόλα, πάρει και το stick.
Ωραίο, ωραίο. Κύριε, το Platinum τώρα δεν είναι καμία ονομασία της προκοπής. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ συνηθισμένο, το έχουμε ξανακούσει χιλιάδες φορές. Το All Access όμως είναι πετυχημένο.
Ναι,
και δεν το κάνει Microsoft συχνά, δεν το πετυχαίνει συχνά. Το All Access είναι σωστό, είναι ωραίο. Οπότε εντάξει, δεν κάνει όλο χαζομάρες η Microsoft μόνο. Κάνει, πετυχαίνει και μερικά καλά.
Ισχύει. Τώρα συνεχίσουμε εδώ την αλυσίδα. Κοίτα να δεις, θα συνδεθούν λογικά κάποια πράγματα από εκεί που δεν το περίμενα. Αλλά anyway, λοιπόν, Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα προπαραγγελιών Xbox Series X και Series S στην Ιαπωνία.
Ναι.
Και ξεπουλήθηκε, έφυγε και αυτό, μέσα σε λίγες ώρες. Το οποίο από μόνο του, δηλαδή, όταν δεν ξέρεις πόσα κομμάτια είναι, δεν ξέρεις, αλλά η Ιαπωνία έχει ταλέντο να μην το καταφέρνει σχεδόν ποτέ αυτό, όποιες και αν ήταν οι συνθήκες.
Εντάξει, λογικό μου φαίνεται με ένα μάνο αυτό στην Ιαπωνία, δεδομένου ότι έρχεται το Like a Dragon. Και από τίσω το τελευταίο τρέιλερ έχει ηλικιωμένους άνδρες να χοροπηδάνε κάτω σαν μωρά, ας πούμε, με πάμπερς. Λοιπόν,
έτσι, είναι
δεδομένο θα πουλήσει αυτό το πράγμα για όσο είναι αποκλειστικό στο.
Είναι true next gen. Είναι τόσο next gen που έχει του ηλικιωμένου μέσα στι πάνε.
Ανεπανάληπτο τρέλερ το τελευταίο, παιδιά. Πάντα δείτε στο Γιάννη Σαλά και Dragon το τελευταίο. Είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
Ναι, εντάξει, είχα λιώσει και εγώ στο γέλιο. Είναι από τι λίγε φορέ που κράταγα. Έκανα screen grab από τρέλερ. Δεν το πίστευα, λέω, πρέπει να τα κρατήσω αυτά.
Ο αυτοσαρκασμός είναι τρομερός. Είναι τρομερός. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ιαπωνία. Εγώ σου είπα, ανακοίνωση συνεργασία με την Atlus θέλει. Και έκλεισε στην Ιαπωνία. Καλά. Έκλεισε όλα τα persona στο Game Pass, μάνο, remastered. Όλα.
και remastered.
Remastered auto HDR. Όλα τα persona. Να ξέρεις, με τα γραφικά τα 2D, ας πούμε.
Θα μείνουμε όμως στην Ιαπωνία. Και θα καταφέρουμε να συνδέσουμε σχεδόν όλα τα προηγούμενα θέματα, διότι κάτι λέγαμε για mobile, κάτι λέγαμε για streaming σε mobile, κάτι λέγαμε για mobile gaming, είπαμε τώρα για Japan, είπαμε διάφορα πράγματα. Και βγήκαν νούμερα από Sensor Tower για το τι τζίρο κάνει το mobile gaming σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες αγορές του κόσμου. Και τέλος πάντων θα είναι λίγο περίεργη εδώ η κατάταξη, διότι ναι μεν έχει μετρηθεί η Κίνα, αλλά για κάποιο λόγο έχει μετρηθεί ο τζίρος μόνο σε iOS, οπότε καταλήγει μάλλον σε δεύτερη θέση η Κίνα με iOS, αλλά είναι, θεωρείται προφανές ότι μαζί με το τζίρο από Android θα πηγαίνει στην πρώτη θέση, αλλά that's not the point. Το point είναι ότι με κάποιο τρόπο μαγικό η Ιαπωνία με τον συγκεκριμένο πληθυσμό είναι στη τρίτη θέση.
Ωραίο.
Και όταν λέμε είναι στην τρίτη θέση, έχει χοντρικά το, δηλαδή λέει το 22% του τζίρου. Οκ, okay, ναι, θα είπαμε. Με τον αστερίσκο αυτό για την Ιαπωνία, προφανώς θα άλλαζε τις ποσοστώσεις κτλ. Αλλά ο τζίρος που κάνει η Ιαπωνία είναι τόσο κοντά στο τζίρο που κάνει ολόκληρη η αμερικανική αγορά, που είναι μεγαλύτερη αγορά. Πληθυσμιακά, για το gaming γενικότερα, όπως και να το πιάσει κανένας.
Ναι.
Και πολλά λεφτά η Ιαπωνία στο mobile gaming. Πάρα πολλά λεφτά. Δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα είχε τα κότσια αυτά στη τρίτη θέση.
Είναι το culture και έχει εκτοξευθεί. Πάντως έχουμε ξαναμιλήσει για την Ιαπωνία και γενικά το mobile gaming έχει ξεφύγει εκεί πέρα. Καταρχάς, πέρα από το ότι υπάρχουν μοντέλα στην Ιαπωνία και τα οποία δεν έχουμε ιδέα, ας πούμε, τι.
Καλά, εταιρείες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα για δυτικές αγορές smartphone βγάζουν smartphone στην Ιαπωνία γιατί δεν μπορούν.
Ναι, ναι. Είναι άλλη αγορά τελείως. Δηλαδή, δεν το λέω για να δικαιολογήσω αυτά τα νούμερα γιατί όντως είναι περίεργα, αλλά είναι, δηλαδή, το πώς ξοδεύει ο Ιάπωνας και ο λόγος που ξοδεύει είναι πολύ διαφορετικός από το δυτικό. Δηλαδή, άμα συμπεριλάβεις την εργασιακή κουλτούρα, πόσο δύσκολη είναι, πόσο απαιτητική είναι, πόσο λίγο χρονικό διάστημα έχει ο κάθε εργαζόμενος να είναι ελεύθερος, να κάνει ό,τι θέλει. Ξέρεις, το τελευταίο που χρειάζεται είναι να πρέπει να στείνει μηχανήματα, να κάνει updates mobiles κατευθείαν. Δεν ξέρω, είναι κάπως, ναι, είναι κάπως λυπητερότερες η όλη φάση.
Καταλαβαίνουμε γιατί η Konami έκανε στροφή στο μπαμ μπαμ
τσάκαμπου.
Δεν μπορείς να πεις τίποτα.
Τσάκαμπου.
Πάντως, μια ενδιαφέρουσα έτσι διαπίστωση από το διάγραμμα που έχουμε μπροστά μας είναι η εξής. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι άσχετα με το τι δείχνει το διάγραμμα, στην πρώτη θέση κανονικά είναι η Κίνα. Δεν ξέρουμε ποια νούμερα θα είναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί, θα είναι στην πρώτη θέση αν βάλουμε μαζί και Android. Έστω λοιπόν πρώτη θέση Κίνα. Δεύτερη θέση Ηνωμένες Πολιτείες. Τρίτη θέση Ιαπωνία. Τέταρτη θέση η Νότιος Κορέα. η Ευρώπη είναι στην κατηγορία other. Μπορεί η κατηγορία other να είναι το 1 τέταρτο της αγοράς, αλλά εκτός από το 1 τέταρτο της αγοράς είναι και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Εκτός Κορέας, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιαπωνίας.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για πολιτισμικό χάσμα.
Είναι λίγο προσβλητικό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, να το δεχτούμε.
Είναι προσβλητικό όμως.
Είναι προσβλητικό από ποια έννοια? Ότι, παιδί μου, στην Ευρώπη είμαστε σούπερ, είμαστε τέτοιο μοντέρνοι και τα λοιπά. Θα περίμενα το mobile να είναι παραπάνω, ρε μάνο. Όχι να μείνει στο other. του πεταπατού δηλαδή.
Other, δεν το πίστευα. Δηλαδή...
το other, ξέρεις, σημαίνει το other στη στατιστική. Σημαίνει ούτω που. Αυτό σημαίνει στη στατιστική.
Και λες τώρα, σκέψου ότι για να είναι το 1 τέταρτο της αγοράς το other, εκτός από την Ευρώπη, έχει μέσα, ξέρω εγώ, και την Ινδία, που είναι ένα δις και τόσο. Δεν μπορείς καν να πεις ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του άδερ.
Κοίτα, εμείς τους άλλους παίζουμε FIFA πολύ. Οπότε δεν πάει χρόνος για οτιδήποτε.
Τρελό. Ούτε αυτό θα πίστευα. Όπως δεν θα πήγαινε το μυαλό μου ότι η Ιαπωνία πιάνει τρίτη θέση, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου καθόλου ότι η Ευρώπη είναι τόσο...
ναι, ναι.
Μη ποσότητα, ρε παιδί μου, ώστε να έχει λόγο να μπαίνει στην κατηγορία other. Αυτό θα με απασχολήσει ως θέμα, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση στην όλη φάση.
Ναι.
Και μιας και μιλάμε για εξηγήσεις που υπάρχουν σε διάφορα ζητήματα, Ηλία, σε προηγούμενη συζήτηση για το Cyberpunk έλεγες, ναι, τώρα εντάξει, το animation είναι...
Καλά.
Εντάξει.
Στείλει το link τώρα. Θα αρχίσω τώρα να σταματήσει τίποτα. Όχι explicit θα γίνει το podcast. Ετοιμαστείτε να ξεράσω τα αξέραστα. Για πες για το link. Τι έγινε?
Εντάξει, λέει το. Έλεγε ο Ηλίας λοιπόν ότι εντάξει, έχουμε δει και καλύτερο animation και το lip sync δεν είναι για το σωτούμπανο. Το οποίο ισχύει, δεν θα το μου κάνω τρελό. Όντως έχουμε δει καλύτερο lip sync, καλύτερο performance capture κτλ. Αλλά στις μέρες που ακολούθησαν προέκυψε ένα βίντεο που εξηγούσε τι έκανε ακριβώς CD Projekt για να έχει lip sync σε 10 γλώσσες.
Σίγουρα την προσέβαλα. Με άκουσε και γενικά. Είπε, για κάτσε λίγο, γιατί κάτω στην Ελλάδα έχουν ένα podcastάκι. Και δεν μου άρεσε αυτό που είπανε. Και παιδιά, μας κάνουν ρόμπα. Okay.
Προέκυψε λοιπόν ένα βίντεο εκεί 19 λεπτών που έλεγε, παιδί μου, ότι δεν κάναμε κανονικό, λέει, capture. Δηλαδή, ναι, προφανώς γράφτηκαν οι διάλογοι, έτσι. Αλλά πιάσαμε μετά τους διαλόγους ως ήχο. Και με AI, machine learning και τα λοιπά έγινε αντιστοίχηση, δημιουργήθηκε το animation για να γίνουν sync με το διάλογο στις ατάκες 10 γλώσσες. Δεν φτιάξαμε, λέει, το animation, ξέρω εγώ, ξέρω, το καταγράψαμε από κάπου. Κάπως. Δημιουργήθηκε με AI. Εμείς απλά φτιάξαμε τους διαλόγους και είχαμε τα voiceovers.
Είναι ντροπιαστικό. Είναι δηλαδή εξωφρενικά μαλακισμένο. Είναι δηλαδή απαράδεκτη κάφρη του κερατά. Έτσι, τη CD Projekt. Και να πούμε το μεταξύ ότι κάπως έτσι είχαμε αντιδράσει όταν είχαμε μάθει το πώς είχε γίνει οι κινήσεις και οι συμπεριφορές των χαρακτήρων στο Witcher 3 στα cutscenes. Γιατί και οι κινήσεις των χαρακτήρων, ξέρεις, στα χέρια, το πώς κάθονται, το πώς κινούνται στο χώρο, που το έκανα φαίνεται τόσο ρεαλιστικό σαν κουβέντα, είχε γίνει και αυτό με AI. Και από πάνω έπεσε χέρι στην ουσία για να διορθώσουν κάποια σφάλματα κτλ. Ναι. Τώρα, λέει, το πάνε σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι κινήσεις, είναι και το lip sync σε 10 γλώσσες. Και όχι μόνο σε 10 γλώσσες. Υπάρχουν χαρακτήρες, λέει, άκου τώρα η κάφρη. Υπάρχουν χαρακτήρες, λέει, που τώρα που μιλάνε αλλάζουν από αγγλικά σε ιαπωνέζικα. Από αγγλικά σε κορεάτικα. Από αγγλικά σε νορβηγικά. Και αλλάζει και το lip sync ταυτόχρονα. Δηλαδή, μανώ. Λοιπόν, τέλος. Κλείς το podcast. Κλείς το podcast. Απαράδεκτο.
Χάζευα σχόλια σε... στο συγκεκριμένο tweet που διαδόθηκε. Και πετυχαίνεις φυσικά το βλαμμένο το τυπάκι. Αντί να ασχολούνται με τέτοια, γιατί να κάνουν, να βάλουν, λέει, και άλλες γλώσσες, γιατί μόνο 10?
Ναι, ναι, μπράβο.
Μπορείτε να είστε τόσο σταθερά ηλίθιοι ορισμένοι.
Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, φίλε, για το σχόλιο. Λοιπόν, να πούμε ότι πραγματικά είναι και αυτό ένα από τα καινούργια πραγματικά επίπεδα που φέρνει το Cyberpunk, και να πούμε ότι αυτές οι τεχνολογίες θα οριμάσουν βέβαια με την κυκλοφορία του Cyberpunk, όπως η τεχνολογία του Animation, και στο επόμενο τίτλο τη CD Projekt θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος στο να φτάσουμε στο σημείο να φτιάχνουν animation και lip sync AA developer χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύουν άπειρα χρήματα. Και όλες αυτές οι δοκιμές που κάνει το Cyberpunk και που έκανε το Witcher 3 θα ωφελήσουν πάρα πολύ τους μεσαίους developers. Γιατί προφανώς
να μεγάλη τεπλέ εταιρείες... Ναι. Αυτή είναι λύση που είναι τρίτου, έτσι, είναι digital research,
ναι, ναι, ναι,
είναι
ναι,
ένα tool,
ναι,
το οποίο τεχνικώς είναι διαθέσιμο, δεν είναι κάτι που έφτιαξε η CD, ναι, Projekt, ναι, καλά για την part της και μας νοιάζει όχι, αν θα το διαθώσει ή όχι. Έτσι. Ενώ σαν tool να το,
ναι,
θα το,
ναι,
διαθέσει.
Αλλά η δουλειά που έχει ρίξει από πάνω και τα λοιπά θα είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν κάνουν τις παρουσιάσεις τους στη GDC, ας πούμε, το πώς έχει λειτουργήσει για να το βελτιώσουν και να μπορούν να το κάνουν, γιατί ξέρεις υπάρχει και πάρα πολλή δουλειά σε αυτούς τους αλγόριθμους που μετά βάζεις το χέρι απάνω, πρέπει να βελτιωθεί το πώς μιλάει, τα χείλη πώς κινούνται κτλ. Είναι πραγματικά εξωφρενικό και τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Θα είναι δηλαδή, αν το παιχνίδι δεν είναι, ξέρω εγώ, 10 σε όλα τα επίπεδα παντού, θα είναι
αφού έχει 10 γλώσσες εσύ,
θα είναι απογοήτευση. Μπράβο, μπράβο CD Projekt και περιμένουμε. 19 Νοεμβρίου, παιδιά.
Οπότε τι λέει η Ηλία τώρα, είναι το μπάνο το animation.
Λοιπόν, για σημαίνει, κλείς τη μαλακία και προχώρα τώρα. Λοιπόν, άντε. Το μπάνο το animation. Τέλος πάντων, καλό είναι, καλό είναι το animation. Έχει και καλό lip sync.
Κοίτα, ακούτε πώς μιλάει και πώς φαίνεται. Έχουμε και πέτειο. Έτσι και αυτό είναι το κλίμα. Δηλαδή...
Δεν μπορώ το Cyberpunk. Σου έχω πει να μην το αναφέρεις. Για να καταλάβεις, έχω απορρίψει το review. Το απέρριψα. Δεν το θέλω να το κάνω review. Δεν το θέλω.
Μπορεί να μου πεις. Μια και είναι τέτοιο. Μπορείς να μου πεις πώς. Μέχρι στιγμής απέχω από τα reviews. Εδώ και πόσο είναι. Είναι δεύτερος μήνας που απέχω από τα reviews. Και για κάποιο λόγο πάλι θα έχω Assassin's Creed.
Έλα, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν ξέρεις. Δεν πρόκειται να το θίξω καν. Απλά πώς σου λέω. Εάν κάνουμε podcast και έρθεις και μου πεις, μα λέγα, έχω λιώσει, δεν αντέχω άλλο στο Assassin, έχω βγάλει 85 ώρες. Έχω σε 35 ώρες. Έχω ξεπεράσει και τον χωροχρόνο. Θα σου πω, μάνω κάτω podcast μόνος. Στο λέω.
Θα την κάνεις την ίδια ιδέα. Είναι στάνταρ. Θα με πιάσει βλακία το ψυχαγκαστικό και θα παίξει πρόβλημα.
Ναι, θα είσαι χαρούμενο που το κάνει. Δεν θα είσαι κατεστραμμένο. Το λέω. Δεν το δέχομαι, γιατί τώρα δεν έχει δικαιολογία να το πάρει review. Λοιπόν, τέλο.
Ο Christ.
Ωραία. Γεια χαρά, Cyberpunk.
Γεια χαρά, Cyberpunk. Γεια χαρά, παιδιά. Βασικά, να χαιρετήσουμε έτσι λίγο-λίγο.
Μπράβο, είμαστε πάρα πολύ, είμαστε κοντά στο τέλος. Τα πράγματα τώρα μπαίνουν στη τελική ευθεία. Θέλουμε μάνο 17 βγαίνει το Xbox, 12 βγαίνει το PlayStation, 19 βγαίνει το Cyberpunk.
Τι κάνει, ποιος ήρθε, τι, 10 βγαίνει το Xbox κύριος.
10 βγαίνει το Xbox, 12 το PlayStation και 19 το Cyberpunk. Και αυτά τίποτα τώρα.
12 το PlayStation βγαίνει Αμερική, Ιαπωνία και κάτι τέτοια και Ευρώπη και τα λοιπά βγαίνει 19. Βγαίνει την ίδια μέρα με το Cyberpunk.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως είναι μεγάλη λάθος η εταιρεία που δεν έχει το Next Gen Patch με τη μία. Εγώ θα τους δηλαδή, ανίκανη, πραγματικά ανίκανη. Και να πω ότι παιχνίδι το οποίο έχει μόνο 10 γλώσσες lip sync, εγώ δεν το δέχομαι. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 24.
Θα βγει μετά η Square καλύτερο. Enix και θα έχει καινούριο Final Fantasy και δεν θα έχει πετύχει σε καμία γλώσσα το lip sync. Θα έχει κάτι που θα είναι περίπου, αλλά δεν θα είναι πετυχημένο.
Ναι, μετά θα βγει το Final Fantasy Remake Part 2 και θα είναι του μπάντο.
Καταλαβαίνεις, το μεταξύ του 19 του μήνα, για διαφόρους gamers που είναι ταυτόχρονα και early adopters, θα συμβεί το εξής ωραίο. Θα πάνε να παραλάβουν PlayStation 5 και αν είναι να αγοράσουν ένα παιχνίδι, θα πάρουν το Cyberpunk στην έκδοση για το PlayStation 4. Για να το τρέξουν στο PlayStation 5. Θα συμβεί αυτό στα σοβαρά.
Αναρωτιέμαι αν θα έχει τουλάχιστον upgrade στα FPS όπως θα έχει στο Series X. Αυτόματα.
Δεν ξέρω. Βασικά, κοίτα. Αν η CD Projekt έχει στήσει τα παιχνίδια κατέρωθεν ώστε να μην είναι locked.
Ναι, απλά είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο αυτό γιατί μιλάμε για προηγούμενες κονσόλες τώρα. Οπότε το locked εκεί είναι πολύ. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, θα δούμε.
Τα dev kits του Xbox δουλεύουν από χρόνια με με δυναμική ναι. ανάλυση και δυναμικό ναι. frame rate. Πιο δυσκύλοι συνήθως είναι στη Sony μέχρι στιγμής, μέχρι να ισιώσουν και αυτοί. Και κάπου πέτυχα, ποιο ήταν, ένα παιχνίδι ιαπωνικό, το οποίο που δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, και λέει ότι θα υπάρχει έκδοση για PS5. Αν πάρετε την έκδοση του PS4, θα πάρει free upgrade και τα λοιπά για να τρέξει το PS5. Αλλά λέει, στο PS5 θα έχουμε διπλάσιο frame rate, θα είναι 60 FPS αντί για 30, αλλά δεν θα έχει διαφορά στην ανάλυση. Και μιλάμε τώρα, άμα δεις γραφικά και τέτοια, δεν είναι υπερπαραγωγή. Οπότε θα είναι 1080p στο PS5, απλά επειδή δεν την έχουν παλέψει καθόλου να το στήσουν. Κλασικοί Ιάπωνες.
Να είστε καλά. Προσοχή, ο κορονοϊός ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Και υπομονή. Έτσι και όλα θα πάνε καλά.
Δεν μπορώ να βγαίνω και τα βράδια να περπατάω. Έμα, δηλαδή, τις προάλλες με σταμάτησε και η αστυνομία.
Ωραία. Χαιρετισμούς.
Αυτό προσπάθησα να κάνω, γιατί τι κάνεις εσύ εδώ. Ήμουν σε μια γωνία, ακίνητος, δίπλα σε μια κολόνα, μόνος μου, και διάβαζα στο κινητό. Φυσιολογικό να φανείς ψυχοπαθής. Το δέχομαι. Αλλά εντάξει, δεν με κρατήσανε.
Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Ω ναι. Τσάω.